Rádio Praha, zprávy.
Lékárníci demonstrují před ministerstvem zdravotnictví. Česká armáda nakoupí obrněné transportéry od rakouské firmy Steyr. V korupční aféře Synod padly peněžité tresty. Poslechu Rádia Praha s Vevilem Faltýnek právě jste vyslechli hlavní body následujících zpráv. Lékárníci začali demonstrovat před ministerstvem zdravotnictví. Kolem 13. hodiny se pod okny pracovny ministra Davida Ratha zhromáždilo kolem 700 lidí z celé republiky. Svým protestem zahájili lékárníci kampaň, v níž chtějí veřejnosti vysvětlit dopady snížení marže na léky i dalších Rathových rozhodnutí. Hlas lékárníků si ministr nyní nevyslechne. Ve stejnou dobu totiž pořádá tiskovou konferenci ve sněmovně, která dnes projednává zdravotnické normy. Před konečným schvalováním se ocitl v poslanecké sněmovně zákon o zdraví lidu. Sněmovna ho dnes projednala v takzvaném druhém čtení a rozhodne o něm ještě na této schůzi. Předloha by měla pacientům umožnit snadnější přístup ke zdravotní dokumentaci, řekl to ministr zdravotnictví David Rath.
Současně zavádí možnost osob blízkých nahlížet do zdravotnické dokumentace osob zemřelých a pořizovat si z nich určité kopie a výpisy, tak, aby nemohlo docházet k obdobným situacím, s kterými jsme byli konfrontováni v minulosti.
Původně neproblémový zákon se ale zkomplikoval poté, co se na poslední chvíli obohatil o další návrhy. Jde hlavně o to, jestli ministerstvo zdravotnictví nařídí zdravotním pojišťovnám, aby smlouvy se zdravotnickými zařízeními prodloužily na dobu neurčitou. Proti tomu dnes vystupoval také Petr Tluchoř z ODS. Tvrdí, že by tak došlo k likvidaci celého systému zdravotního pojištění.
Jedná se tam o likvidaci zbytku jakéhosi trhu, uzavírání smluv, možnosti volby zdravotní pojišťovny ve vazbě na zdravotnické zařízení. Tahle dohodovací řízení se tímhletím návrhem přesouvá na dohodovací řízení David Rath jako ministr zdravotnictví versus David Rath jako člověk, který stále řídí Českou lékařskou komoru.
Všem 10 obžalovaným v korupční aféře někdejšího fotbalového klubu 1. FC Synod dnes kroměřížský soud udělil peněžité tresty od 50 do 300 tisíc korun. Až v případě nezaplacení pokuty ve stanovené lhůtě by hrozil trojici funkcionářů a 7 rozhodčím trest odnětí svobody od 2 do 5 měsíců. Rozhodčím a bývalému sportovnímu řediteli Synodu Jaroslavu Hastíkovi a dalšímu funkcionáři Igoru Štefankovi zakázal soudce Karel Rašín také výkon činnosti v délce na dobu od 3 do 5 let. V kauze šlo podle soudce o ochranu čistoty sportu. Stěžejním a přímým důkazem obžaloby byly odposlechy obviněných. Podle obhájců však žádný přímý důkaz o vině jejich klientů neexistuje, v odposleších není ani jednou zmíněno, že by si měli obžalovaní předávat peníze, nikdy se žádný úplatek nezachytil. Odposlechy navíc obhájci považovali za nezákonné a ze všech telefonních hovorů účelově vybrané. Česká armáda koupí obrněné transportéry od rakouské firmy Steyr. Rozhodl o tom vládní kabinet na základě doporučení mezirezortní komise. Za 234 nových transportérů zaplatí Česká republika 23 miliard a 600 milionů korun. Podle jakých kritérií vláda vítěze tendru vybrala, popsal ministr obrany Karel Kühnl.
Kritéria byla 3. Cena, technicko-ekonomické parametry, ekonomické se rozumí nefinanční plus právní parametry a takzvané offsety, rozdělené ještě na přímé a nepřímé, přičemž rozhodovací váha ceny byla 50%, technicko-ekonomických a právních parametrů 35% a offsetů 15%.
Německá spolková země Sasko dnes zrušila zákaz lovu ryb v Labi, který byl vyhlášen po havárii, již způsobil únik jedovatého kyanidu do řeky v České republice. Oznámilo to saské ministerstvo životního prostředí. Podle tohoto sdělení byly koncentrace kyanidu ve vzorcích vody odebíraných ve Šmilce těsně za českou hranicí stabilně pod hodnotou 5000 mg na 1 litr a nyní jsou již stopy jedu ve vodě prakticky neprokazatelné. Tečku za zprávami udělá informace o počasí. V České republice je zataženo až oblačno, občas sněžení. Teploty minus 6 až minus 2 stupně Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová a hned v úvodu vám nabídnu pár zajímavostí z našeho dalšího programu. Nejdříve se budeme věnovat plánované investici automobilky Hyundai v České republice. pak se dozvíte o tunách odpadu, který se k nám nelegálně přiváží z Německa, a vrátíme se i k problematice ochrany soukromí a osobních údajů. Popíšeme také další list naší olympijské kroniky. Dnes se budeme věnovat krasobruslení. Chybět nebude pravidelný pohled na stránky denního tisku ani ekonomická rubrika, tentokrát o chemickém průmyslu. Hezký poslech. Karty jsou rozdány, je potřeba dopilovat některé detaily, říká ministr průmyslu a obchodu Milan Urban o expertních jednáních České republiky s automobilkou Hyundai, jejichž další část skončila ve čtvrtek. Nejde o maličkost. Ve hře je výstavba závodu této jihokorejské automobilky v Česku, konkrétně v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Podrobnosti ze setkání s ministrem Urbanem přináší Josef Kubečka.
Nejprve nás ministr průmyslu a obchodu seznámil s aktuálním stavem rozhovoru s jihokorejskými partnery.
V této chvíli ta jednání se vedou o detailech dohody o porozumění, tedy memoranda, které, pokud se dohodneme na všech detailech, bude podepsáno mezi vládou České republiky a společností Hyundai. Součástí těchto jednání jsou i témata, jako je urychlení výstavby, rychlostní komunikace Nošovice, Žilina, podíl českých subdodavatelů, tedy výrobců komponentů na dodávkách pro automobilku. Tam mohu říci, že bychom si přáli, aby ten podíl byl co možná největší. A nám nejde o nic jiného, než o to, aby ten projekt byl dotažen do vítězného konce, a tedy vítězného pro obě strany.
Hyundai chce do stavby nové továrny investovat zhruba 1 miliardu eur a ročně vyrábět asi 300 tisíc vozidel. To by pochopitelně bylo podle ministra Urbana pro region i celé Česko přínosné.
My máme zanalyzováno a spočítáno, že pokud by se realizovala tato investice, tak přínos pro hrubý domácí produkt, respektive jeho růst, by se pohyboval někde kolem 1,1-1,2%. Bude to mít samozřejmě význam i na bilanci zahraničního obchodu. My jsme si jistí, že pracovních příležitostí v souvislosti s automobilkou může být vytvořeno až do 15 tisíc celkem, tedy automobilka plus subdodavatele, a jsme si jistí, že to je přelomový okamžik pro změnu zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Bude to mít samozřejmě význam i pro hospodářský růst jiných krajů než jen Moravskoslezského, protože čeští subdodavatelé se budou významně podílet na výrobě této automobilky.
Značný přínos případné jihokorejské investice vidí i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Pavel Drobil.
Kromě přímých a nepřímých pracovních míst, která jsou samozřejmě velmi důležitá v kraji, kde je 90 tisíc nezaměstnaných, tak je to zejména dořešení dopravní infrastruktury směrem na Polsko, to znamená vyřešení Třinecka, Jablunkovska. Samozřejmě je to i signální záležitost, která říká, že tento kraj je připravený pro investice tohoto charakteru, takže já očekávám i další zvýšený zájem investorů o Moravskoslezský kraj, celkové pozdvižení tohoto kraje v ekonomické části.
A jakým směrem budou podle ministra Urbana pokračovat jednání se zástupci automobilky Hyundai?
Už se neobjeví žádná nová témata, ale některá z těch témat nejsou uzavřená, to znamená, povedou se ještě intenzivně jednání na úrovni expertů, poté by mohlo dojít oznámení definitivního výsledku do konce měsíce února. Tedy vše, co mělo být předmětem jednání, je na stole, jak říkám, karty jsou rozdány, je potřeba dopilovat některé detaily. Debatujeme o struktuře, tedy vnitřku toho balíčku investičních pobídek. Náš postoj je takový, že rozhodujícím je kvalita, nikoli včas v této chvíli. Na druhou stranu horizont, na kterém jsme se dohodli, je konec února.
Až 5 000 tun komunálního odpadu se do Česka dostalo z Německa koncem minulého a začátkem letošního roku. Případem se zabývají české i německé úřady. Padly už také první pokuty. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
V nepoužívaných zemědělských objektech na severu Čech se skladuje komunální odpad ze sousedního Německa. Přeprava odpadů určených k likvidaci je přitom u nás zákonem zakázána. Podle mluvčí cizinecké policie v Ústí nad Labem Evy Haukové jsou možnosti policie v tomto ohledu omezené.
V podstatě zabránit nelegálnímu dovozu odpadků cizinecká policie na hraničních přechodech nemůže. A to z toho důvodu, že ty nelegální odpadky, které se dovážejí k nám, jsou na těch hranicích deklarovány jako jiné zboží.
To sedí. Německá firma k nám podle průvodních dokladů vozila údajně čisté plasty pro další zpracování. Policisté přesto pro jistotu kontaktovali celníky. Ti už nejsou po vstupu země do Evropské unie na hranicích, ale působí ve vnitrozemí, kde mají možnost provádět kontroly. A celníci podezření policistů potvrdili. Za dovoz odpadu už udělila Česká inspekce životního prostředí dvěma podnikatelkám pokuty ve výši 300 a 250 tisíc korun. Danuše Hráská z Liberecké inspekce připomíná, že podnikatelky ponesou i náklady spojené s odstraněním odpadu.
Odpad bude likvidovat samozřejmě ten český příjemce, to znamená ta fyzická osoba oprávněná k podnikání.
Sankcím se ale zřejmě nevyhne ani německá firma. Ta totiž porušila nařízení Evropské unie o přeshraniční přepravě odpadů. Danuše Hráská říká, že německým vývozcům by mohla hrozit pokuta až 10 milionů korun. Zatím se čeká na znalecké posudky.
Budeme spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí tady České republiky. Buď to tedy bychom tady ta řízení vedli my, anebo bychom dali podnět na německou stranu, aby příslušné správní úřady vedly z jejich původci správní řízení.
V samotném Německu se už úřady celým případem také zabývají. Ilegální dovoz odpadků a různého smetí ale není záležitostí pouze 2-3 uplynulých měsíců. Některé domácnosti u sousedů si začaly plést Česko s popelnicí už dříve. Zejména krátce po odchodu celníků z pohraničních přechodů se igelitové pytle s domovním odpadem povalovaly podél silnic nejen v severních Čechách, ale i na jižní Moravě u hranic s Rakouskem. Protestech obcí proto začala cizinecká pohraniční policie provádět kontroly. Počet těch, kteří chtějí doma ušetřit na poplatcích za odvoz odpadu, se prý už snížil. Jak ale opakuje mluvčí cizinecké policie v Ústí nad Labem Eva Hauková, důsledná kontrola je nemožná.
Ty kontroly na hraničních přechodech probíhají pouze namátkově. Rozhodně není v naší síle zkontrolovat každé vozidlo, zda nedováží komunální odpad. Cizinecká policie má kompetence v tu chvíli toho občana nevpustit na naše území.
Otázkou samozřejmě zůstává, co se stane, až Česko vstoupí do schengenského prostoru, až tedy bude hranice de facto zrušena a po celnicích zmizí i pohraniční policie. To by mělo být už za rok či dva.
Jen před několika dny jsme se v našem vysílání zabývali ochranou soukromí a lidské důstojnosti. Bylo to v souvislosti se stále častějším tajným pořizováním zvukových a obrazových záznamů, ať už jde o skrytou kameru nebo o jiné způsoby průniku do soukromí. Dnes se Petr Gabal podívá na podobné téma z jiné strany. Řeč bude o záznamech, které mohou vznikat legálně a třeba i ve veřejných prostorách, ale obsahují osobní údaje a nakládání s nimi by měl někdo hlídat.
Úřad pro ochranu osobních údajů si v těchto dnech připomíná hned několik výročí, která úzce souvisí s předmětem jeho činnosti. V první řadě předseda úřadu Igor Němec ve čtvrtek zmínil čtvrtstoletí úmluvy Rady Evropy.
Zítra to bude přesně 25 let, kdy byla přijata úmluva 108 o ochraně osobních údajů v rámci automatizovaného zpracování.
K čemuž ale dodejme, že navzdory názvu jde v úmluvě o ochranu osobních údajů jako takových, tedy i pokud nebyly zpracovány automaticky. Prudce se vyvíjející technika samozřejmě usnadňuje získávání, ukládání a archivaci dat. Podstata s tím spojených problémů se ale nemění už nejméně od dob sumerské civilizace. A v celé své nahotě se projevila v první polovině minulého století, co šéf Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec připomněl další, trochu překvapivou souvislostí.
Zítra je den holokaustu, ale my v tom vidíme taky jistou symboliku s ochranou osobních údajů.
Ona souvislost je přitom krutě jednoduchá.
V roce 1940, když Německo obsadilo Holandsko, tak je znám případ, že protože Holandsko vedlo velmi přesnou evidenci o tom, kdo je jaké národnosti, takže tím pádem předali vlastně nepříteli německému státu dokumenty o tom, kdo je židovské národnosti a Němci podle tohoto seznamu soukromých údajů lehce vybrali všechny židy v Nizozemsku.
Kruté zkušenosti se sběrem a zneužitím osobních a citlivých údajů nakonec nejsou cizí ani těm, kteří pak žili v totalitním Československu. Expertem pro sběr dat a jejich případné použití k nátlaku a vydírání byla samozřejmě STB. Paradoxem je, že do dnešního dne mohou být její záznamy někdy použity ke kompromitaci sledovaných osob. Jak totiž připomněla inspektorka úřadu Miroslava Matoušová.
To je jistá vlastnost informací, včetně osobních údajů, a je to, jakmile jednou jsou spojeny s nějakým vlastním hmotným nosičem a oddělí se od toho, o kom vypovídají, vedou samostatný život.
Stále košatějším tématem jsou ale kamerové systémy, které provozují jak městské policie na základě zvláštního zákonného zmocnění, tak třeba soukromé subjekty. Právě k tomuto tématu Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval zásady provozování kamerových systémů a vydal také komentář k těmto zásadám. V uvedených dokumentech se dočtete třeba to, že například provozovatel plovárny může instalovat kamery i v šatně, ale za splnění několika podmínek. Za prvé musí být schopen tuto instalaci odůvodnit, v daném případě nejspíš ochranou majetku nezajistitelnou jiným způsobem. Za druhé návštěvníci musí být na přítomnost kamer výslovně upozorněni a za třetí musí mít k dispozici soukromý nesledovaný prostor k převlečení. A pro vás je důležité vědět, že máte-li pochybnosti, proč je vůbec někde vaše osoba takto sledována a zaznamenána, můžete se obrátit přímo na úřad.
Olympijská kronika.
Karol Divín, Ondřej Nepela, Josef Sabovčík, Petr Barna. Mnohým z vás je už teď možná jasné, že v dnešní olympijské kronice se budeme věnovat krasobruslení. V širším časovém horizontu se na slavné předchůdce bude snažit navázat Tomáš Werner, jediný český reprezentant na nadcházejících zimních olympijských hrách v Turíně. Nyní však 19-letý bruslař stojí teprve na prahu své kariéry, pokračuje Jan Hloch.
Takto chudou účast naše země ještě nepamatuje. Přitom v historii českého, respektive československého krasobruslení jsou zlatým písmem zapsáni i další, než jen v úvodu zmiňovaní mužští olympijští medailisté. Za všechny vzpomeňme sourozence Romanovi, Hanu Maškovou či Kovaříkovou s Novotným. Sportovní dvojce, taneční páry i kategorie žen jsou však u nás nadneseně řečeno na vyhynutí a tak se bude pozornost českých příznivců sportu, který v sobě snoubí i mnohé umělecké prvky, výhradně soustředit na kategorii mužů. Tomáš Werner v ní přes své mládí není úplným nováčkem. Na kontě má již 2 10. místa z šampionátu starého kontinentu. Na tom druhém v Lyonu dokonce v soutěži premiérově zařadil i 4. tulupa. První pokus sice skončil pádem, ale Werner je připraven zařadit ho i v Turíně. Jen tak má šanci na slušné umístění.
Každopádně trénuju na to, aby tam moje jízda se přiblížila někam mezi první 15, možná i výše. Samozřejmě moje ambice vlastně jsou trochu výš a ty jsou výš vždycky, než bych možná měl prezentovat navenek, protože těch vlastních ambicí asi člověk nikdy nedosáhne hned na poprvý. Takže určitě tam nejedu pro postup jako z krátkého programu na 24. místě. Chtěl bych tam prostě odvést pořádný závod a ukázat se světu v dobrém světle.
Klíčová volná jízda našeho krasobruslaře je na programu ve čtvrtek 16. února.
Znáte podcasting? Tato bezplatná internetová služba umožňuje automaticky stahovat vybrané příspěvky do vašeho počítače a MP3 přehrávače. Rádio Praha vám je nabízí na adrese www.radio.cz.
Následující minuty patří přehledu toho, o čem se píše v českých denících. Ty pročítal Vilém Faltýnek. Vileme, co tě v nich zaujalo?
Komentáře tisku hodnotí zákon o střetu zájmů, který ve středu schválila poslanecká sněmovna. Podle deníku je to krok správným směrem, ale vynutili si ho spíše blížící se volby než touha politiků po boji s korupcí. Jak informují Lidové noviny, soudci se chtějí kvůli zákonu o střetu zájmů obrátit na ústavní soud. Cílem normy je posílit kontrolu majetku politiků a dalších veřejných funkcionářů, mimo jiné i soudců. Zákon však podle soudců ohrozí jejich bezpečnost, protože zločinci budou mít přístup k informacím o majetku soudce, který se zabývá jejich případem. Premiér Jiří Paroubek má obavu, že by ve volbách do poslanecké sněmovny mohla jeho strana ČSSD ztratit část voličů ve prospěch strany zelených. Vyzval proto v úterý poslance sociální demokracie, aby se více věnovali ekologickým tématům. Tomu by se měla přizpůsobit i část programu ČSSD věnovaná ekologii. Informuje o tom Právo. Šéf strany zelených Martin Bursík Právu sdělil, že nemá obavu, že by v oblasti ekologie mohl někdo programu jeho strany konkurovat. Příští týden by měla být podepsána smlouva mezi developerskou společností ECM a sdružením firem Metrostav a PSJ Holding, která fakticky odstartuje přestavbu nejvyšší české budovy. Dosud nedostavěný mrakodrap už řadu let stojí v Praze na Pankráci. Zakázka za 1,25 miliardy korun by měla do poloviny roku 2007 přeměnit stavbu bývalého československého rozhlasu na luxusní administrativní centrum City Tower. Budova bude mít 27 nadzemních a 3 podzemní patra a píšou o tom Hospodářské noviny.
Chemická politika Evropské unie prý bude stát české firmy až 6 miliard korun. Vyšších cen se mají dočkat i spotřebitelé a státu se zvýší výdaje v sociální oblasti. Tvrdí to představitelé chemického průmyslu a někteří politici v reakci na připravovanou evropskou chemickou směrnici, označovanou jako REACH. Odborníci na životní prostředí zase vidí spíše klady této směrnice. Více už se dozvíte v ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Návrh nové chemické politiky prošel loni na podzim v Evropském parlamentu jasnou většinou. Právní norma REACH předpokládá, že většina chemických látek bude podléhat registraci a povolení pro použití. Jisté zatím je, že REACH vyvolává mnoho vášní. Environmentalisté jásají, chemický průmysl se naopak obává obrovské ekonomické zátěže. Ředitel Svazu chemického průmyslu Ladislav Novák připomíná, že dopady pocítí také další odvětví.
Kromě toho, že sám o sobě je významným průmyslem, slouží jako dodavatel surovin pro mnoho navazujících průmyslů, ať už je to automobilový, papírenský, textilní, elektrotechnický, farmaceutický průmysl, plastů, potravinářství. V okamžiku ohrožení chemického průmyslu můžeme mluvit o ohrožení průmyslu navazujících.
Podle Ladislava Nováka je ale nutné počítat ještě s dalšími dopady.
V tom nejhorším scénáři opravdu může přijít o práci zhruba 15 000 lidí a dopady do státního rozpočtu budou významné.
Koho to zasáhne, hlavně velké firmy nebo malé firmy?
Hlavně malé a střední firmy, ti velcí, ty se s tím nějakým způsobem zřejmě popasují, ale nejvíce ohrožení jsou opravdu malí a střední podnikatelé, firmy od 1 do 250 zaměstnanců. Oni mají nést zhruba 80% nákladů spojených s implementací.
Také europoslanec Vladimír Železný, který hlasoval v Evropském parlamentu proti nové normě, potvrdil Rádiu Praha, že největší tíhu nové normy by nesli malí a střední podnikatelé.
Pro ně ta zátěž toho testování bude dramaticky vyšší, protože 1 milion korun za jeden test, když typicky třeba v jednom výrobku má 15 látek, tak to je 15 milionů korun, ale to je mnohem víc než celý jeho roční obrat.
Vladimír Železný odmítá novou normu z principiálních důvodů.
Protože se jedná o neuvěřitelně přebyrokratizovaný systém, který přesouvá náklady a odpovědnost za nezávadnost chemických látek na výrobce, místo, aby je sledovali kontrolní orgány státu, které jsou z daní za to placeny a ustaveny a které zůstanou i nadále fungovat.
Proti normě hlasovali v Evropském parlamentu také všichni europoslanci za ODS. Jejich šéf Jan Zahradil nazval dokonce zákon velkou zrůdností. Proč?
Ten zákon nepřináší žádné měřitelné benefity, ať pro zdraví obyvatel, nebo pro zlepšení životního prostředí. Na druhé straně přináší velmi měřitelnou zátěž pro chemický průmysl v České republice i v Evropské unii. Chemický průmysl je velmi významnou součástí české i evropské ekonomiky. Jeho zatížení regulacemi, které nejsou nezbytné, proto samozřejmě povede k jeho určitému oslabení, povede k tomu, že se veškerá ta výroba zdraží, což pocítí nakonec koncový spotřebitel.
Jan Zahradil si dokonce myslí, že REACH vlastně vyhovuje velkým chemickým koncernům. Zbaví je konkurence malých výrobců i konkurence ze zemí mimo Evropskou unii. Neevropští výrobci totiž nebudou moci vstoupit na evropský trh, pokud jejich výrobky nebudou mít příslušnou chemickou atestaci. Ředitel Svazu chemického průmyslu Ladislav Novák to ale tak necítí.
Já se s tím úplně nestotožňuji, protože velké chemické koncerny v mnoha případech používají malé a střední výrobce jako dodavatele speciálních chemikálií. Oni na to prostě nemají prostředky, oni se zabývají výrobou hlavně vysokotonážních látek, takže pokud tomu tak je, tak je to velmi, velmi skrytá hrozba.
Návrh chemického zákona rozdělil české europoslance bez ohledu na politickou příslušnost. Nelíbí se ani komunistům. Sociální demokrat Richard Faber ho naopak považuje za dobrý kompromis. Nový zákon by měl vnést do současného stavu určitý řád. O tom je přesvědčen také ředitel odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí Karel Blaha.
Unifikace přístupu, unifikace v hodnocení nebezpečných vlastností je podle mého názoru jednoznačně přínosem. Jestliže jedna země nebo jedna skupina se domnívá, že látka je neúnosně nebezpečná, druhá skupina se domnívá, že naopak to nebezpečí je zanedbatelné, tak si myslím, že je docela dobrá myšlenka, když se na mezinárodní úrovni ten přístup zjednotí a kriticky se ta látka vyhodnotí.
Neméně závažný je podle Karla Bláhy i další důvod ve prospěch nového zákona.
Stimulace k vývoji látek, které jsou méně nebezpečné než ty, které jsou používány.
Jako příklad je možné zmínit DDT.
Když se zjistilo, že DDT má závažné zdravotní účinky, tak 30 let jsou vyvíjeny alternativní látky. No, mají samozřejmě tu nevýhodu, že jsou dražší, ale ten stupeň ochrany lidského zdraví je vyšší.
Zastánci i odpůrci nového chemického zákona argumentují nejrůznějšími čísly o jeho dopadech. Každopádně jde zatím o hypotetická čísla. Nový zákon ostatně ještě není schválen. Definitivně by o něm měl Evropský parlament rozhodnout asi v květnu. Europoslanec za ODS Jan Zahradil si ale myslí, že projde.
Mám bohužel pocit, že ano, ta hlasovací koalice, jak se ukázalo v prvním kole, byla dost silná, ale to nemůže být příčinou změny našeho názoru. Když jsme přesvědčeni o tom, že ta směrnice neprospěje evropské ekonomice, že neprospěje dokonce ani světovému obchodu, tak potom něco takového opravdu naši podporu mít nemůže.
A to už byl závěr vysílání Rádia Praha. Za celou českou redakci se ze studia loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear